waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitii Finfinnee kutaa barnootaa seenaa keessaa waggoota 22ff barsiisaaf aangoo sadarkaa adda addaarraa hojjetaa akka turan Dr. Tasammaa Ta'aa Piroofeesarummaa guutuu argatanii jiru. Jaalanneen Finfinneetti bilbiluun asoosistee jirti. Eessatti akka dhalataniif akkamitti akka barumsa jalqaban ibsuudhaan jalqabu Piroofeesar Tasammaan.
An dhaloonni koo Jaatoo kan jedhamu gandi tokko jirti. Jaatoon sun dhihoodha naqamtetti.
Ganda baadiyyaa.
Eeyyee. Barumsa koo Swiidish Evangelical Mission kan jedhamu naqamte kan jirutti jalqabe. Abbaa kootu achitti geessee na galche birrii sadii teermii tokkotti kaffale. Egaa teermii sadiitti birrii sagalii yoo sana baay'ee guddaadha horiinsaa qotee bulaa tokkoof.
Warri keessan qonnaan bulaa turan garuu attamitti gara barumsaatti sin dhiiban?
Duraan ijoollee durbaa qabu turan ijoollee durbaa sana mana barumsaatti hin ergine hangafi koo jira hangafa koo sana mana barumsaatti ergan. Anaan immoo itti aansanii ergan barumsa jabanaa baruun isaan irra jira akka keenyaa qonnaadhuma qofaatti akka nafnee jedhanii na galchan. Sadarkaa jalqabaa sana manuma misiyoonii sanattan fixee tokkoffaadha hamma ja'aatti tokkoffaadhuma ba'aan ture. Abbaan koos immoo baay'ee karaa kanaan na jajjabeessaa ture. Yeroo hundumaa waggaa waggaatti anaafis badhaasa naa kenna ture. Isa lammaffaa immoo Qadaamaawwii Haayilasillaasee kan jedhamu naqamtetti torbaffaadha hamma kutaa 10 kan baratte. Isa booda leenjii barsiisaa Harargee Teacher Training Institute kan jedhamu 11-12 kan baratte. Akkatti barsiisanis akaadamiik saabjektii hunduma ishee baranna turre.
Distinkshiniidhaan an fudhadhee ba'e.
Bara 1959 barsiisaa ta'ee ramadame.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa.
Ramaddiin keessan eessa ture?
Jaartee Jaarragaa kan jedhamu Horroo Guduruu amma Oromiyaa Eastern Wallaggaa kan jedhamu jira. Abbaayitti dhiyaata laga Abbaayitti. Achi waggaa tokkoon barsiise jijjiiramee haratoon hin barsiise waggaa lama.
Mana barumsaa sadarkaa duraa jechuudha kan barsiistan.
Eeyyee.
Tole san booda jireenyi keessan gara kamitti qajeele Piroofeesar Tasammaa Ta'aa?
Annan fixeensee yeroon 12 fixe edaa barumsi hin dhumtu. Naa deebi'een dhufe 1962 yuunivarsiitii kun hoogguman dhaabaddee sittaa sa'u kana dhufe gara akka lakkoofsaa bashaate.
Achitti barnoota maalii barattan?
Duraan fiiziksii maatsii ture waanan jaallatu. Saayinsiin baay'ee guddatti daftee na bira dabarraananii dubbisee dhumanitti guuteedheen seenaa gale.
Achiyoo.
Seenaa kana baradheenii waggaa 7 fixe digirii isa duraa fudhachuudhaaf.
Maaliif?
Sarviisiis immoo naqamtee naqee waggaa 1 barsiiseera. Zamachaasa jedhan sanas nan naqee waggaa 2 waggaa 7 fixe DN.
Isa Edgat Baabiratii jedhan jechuu keessan?
Eeyyee. Ibdat Badingati siin jedhu. Jaatamii sagalitti Itoophiyaan kalendar. Asuma dallaana keessatti faakaltii of edukeeshiniitti qaxarame. Bayda Maariyaam kan jedhamu tokko jira mana barumsaatu 12-11 kan barsiisu. Barsiisuus hin danda'a. Ijoollee kana gorsuu hin danda'a. Akaadamiikii gadi fageessee qaruu danda'a jedhanii na ramadan.
Sadarkaan barnoota keessanii egaa achii booddee garamitti deebi'e?
Asuma egaa gatiin turee fi jalqabaa fi maastarsii digirii ni lammaffaa hin baname. Ijoollee 3 ture ijoollee 3 keessaa an tokkon ture. 3 taanee barsiisaa barannee waggaa 2 xumureessa.
Yeroo sana barreeffama ittiin eebbifamtan maalirratti kan barreessitan?
Seenaa Oromoo irratti hin barreesse. Sarveeyii godheeni burqaa Oromoon eessaa dhufe kan jedhutu yeroo baay'ee seenaa irratti sirriitti hin himamne isa gadi fageessee qoradheeni keessaa immoo Wallagga irratti barreesse.
Yeroo sanatti mootummaan ture sakam?
Mootummaa Dargiitu ture.
Ammammi fudhatama argate ree waraqaan qorannoo keessan kun?
Yeroo sana gaa Biheer Biheerasab jedhaniitu haasaa gatii turanii fi akka kanaan duraa dhobuun gaarii miti mee hin barra lafuma isaan dhufaniiti kan jedhutu xinnoo gadhiisaa godhanii gaachi deddeebi'aa gatiin turee fi qorannoon koo gadi fageessee namoota jajjaboo namoota gurguddoo namoota yeroo minilik sana turan keessatti immoo seenaa warra bakaree akkamittiin akka beekaadha qabtee hundeessanii bal'isanii jabaatanii akkasaan biyya qabuu danda'anii hojjechaadhuman baradhee waggaa lamatti an fixee. Egaa eegasii sadarkaa gargaaraa diinii ta'een immoo waggaa laman hojjedhe. Isa booddee Michigan State carraa argadheen deeme PhD-dhaaf barnoota koo kana iddoodhaan ga'uudhaafin achi dhaqe.
Egaa Michigan State University jettaniitu barkam achiiti PhD keessaniin eebbifamtan?
Bara 1982 kaaseen hamma 86 achan ture.
Iddoo sanatti barreeffamni qorannoo irratti hojjettan maal jedha?
Political economy of Western Central Ethiopia, particularly on Machaa Society. Waa'ee dhuma Oromooti, bal'ina qabaa, gadi fageenya qabaa, gaaffii baay'ee kaaseen gaaffii baay'ee deebise. Amma inni Jarmaniitti maxxanfame, biyya kanatti maxxanfamne. Yeroo baay'ee maxxansuun jaallatani waan akkasii.
Egaa PhD sana fudhattanii as biyya Ameerikaarraa ega galtanii amma piroofeesarummaa guutuu amma argattan gidduu waggaa meeqa turtan piroofeesar Tasammaa Taha?
Egaa 86 achi as deebi'ee 2008 argadhe fuul piroofeesarshiippii koo.
Gara waggaa 22 jechuudha?
Eeyye.
Xiqqoo kun lafarra waan harkifate isinitti hin fakkaatu ree?
Lafarra harkifachuun isaa hin hafne ijoollee nan barsiise iyyuu baay'een isaanii piroofeesarii ta'anii isin bira iyyuu jiru, Awurooppaa jiru, biyya kana keessas jiru. Kanaaf baay'ee harkifateera garuu akka farajjiin jettetti better late than never jedhamiti. Aturu malee fiixaan ba'uu ishee bayeessaheen ittuma gammadee fudhadhe.
Seenaa Oromoo hagam irratti hojjedhee ifa baaseera jettanii yaaddu?
Hamma tokko burqaasaa gaggaafadhee gaaffii baay'ee dhiyeessaa ijoolleen na booda dhufanis immoo itti fufaa anis immoo qormaata kana itti jabeesseen hamma tokko karaa qabateera jedhee yaada.
Akeeki keessan gara fuulduraa'o maal ta'a Piroofeesar Tasammaa?
Hamma danda'ametti artiikilii barreessuu yoo danda'ame kitaaba kana maxxansiisuu yaaluudha. Gara caalu wanti Oromoo kun baay'isee gadi hin baane hundumti addana keessatti hojjetame iyyuu kan ijoolleen baay'ee hojjetan gatii jiruu fi bal'atee nama akka inni ga'u gochuu yaaluudha. Maastarsii kan hojjetan jiru kan BA leveliitti fi riseerchii baay'ee hojjetan jiru PhDs immoo amma nama lamaan tokko ficcifiiseera amma immoo nama afurtu na harka jira hamma naa danda'ametti nama hojjechaa jira.
Nama umrii meeqaa taatu ammasin?
55 amma soora saba hunkoo nafne garuu gatii piroofeesariin addana hin jirti. Hamma tokko kontiraataan hojjechuun koo nafu jedhee yaada yoo dhiidames immoo ani riseerchii kootti fufuun koo eessatti hafa amma jiranitti.
Gara jireenya keessan dhuunfaatti sin deebisaa haadha warraa ijoollee qabduun?
Ijoollee 4 qabaa. Dhiira tokkoo fi ijoollee durbaa 3 qabaa. Ijoolleen durbaa koo isheen dura lakkuudha. Injineerota ta'anii jiru.
Hojiirratti bobba'aniiru?
Eeyyee. Warri kaanii barachaa jiru isheen tokko high schoolii jirti inni tokko immoo junior secondary jira.
Warri manaa keessan eenyu jedhamu?
Taaraa Daaqaa jedhamu. Hojii dhuunfaa hojjetaa jiru naa wajjin Michiganii hin turani.
Seenaa keessan gaafa laallu baadiyyaa tokko keessaa ka'anii sadarkaa kanaaf ga'uun salphaa miti. Dhaloota boriif maal gorsitu?
Abbaa isaaniitiif haadha isaaniitiif ajajamanii gargaaranii eebba argatanii. Yoo qotee bulaa ta'anis yoo hojii gara biraa hojjetanis waan hojjetanitti cimaa itti haati koo abbaan koos kanaaf waan hojjetan cimanii yoo hojjetanii sadarkaa yaadan sana ga'uu hin danda'u yoo miidhaan illee jiraate miidhaa sana ittiin mormanii fuulduratti jabaatanii yoo jedhanii wanti hojjetan iddoodhaan ga'uu hin hafu jedhee dhuman yaada.
Piroofeesar Tasammaa Taha deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Baga gammaddan jedha irra deebi'e.
Yaada kana sabatti dhiyeessuudhaa fi anaanis na beeksisuu keessanidha. Baay'een isin galateeffadhan. Ulfaadha.